Tradicionāli jau sastu gadu šogad notiek Latgaļas iergeļu dienas, kas sākotnēji ir dibinots kā labdarības pasaukums, kurā koncertus pīzadolās no Latgaļas nokuši iergeļnīki i vots zīdojumu skaidrs no baznieces iergeļu restaurācijai.
Latgaļas iergeļu dienu festivāla viena no idejas autoriem un organizatoriem Guna Kise atklāja, ka šogad līdzekļi tiek vākti Rēzeknes novada nautrā no Romas katoļu baznīcas iergeļu restaurācijai.
Tos iergeļis ir mūsim no 1939. Gadu.
Īpašo šo ērģeļu, kas uzskatāms arī par valsts nozīmes mākslas pieminekli vēsturi, atklāja novadniece un nautrēnu pagastu pārvaldes vadītāja Līvija Plavinska.
Patiesībā tom ērģeļam voce naudeņu cilvēki zīdojumus voce. I savoce 13 tūkstošu, i ērģeļis bija vairāk moksoja 16 tūkstošu, i 2500 pats Kārlis Ulmanis īdeve kā zīdojumu ir tom ērģeļam.
Uz šīm 21 reģistra ērģelēm, kurās iebūvētas vairāk kā pusotras tūkstotis stabuļu, savulaik mācījusies arī no jau pasaules slavenā ērģelniece Iveta Apkalna.
Ērģeļam viss ir labi, uzgrūta švagokīs ir tas motors, jis rilds, izdūt tādus blokas skaņas, kas traucē. Protams, arī tas, kad es jau sacīju, ka 39. Gadā jūs būvētas, tātad jūs arī jūt jauno, jo restaurē, jo tērē, jo uzloboj. Arī nautrā nu ļauts ir pie to pīstrodošs, ir bīdrēba raksties, ja draudzis bīdrēba raksties, ja projektus vasalus treis, bet, protams, tos projektus ummeņas ir dīzgon mozas, jo reāli mēs zinām, ka tādom lītam, tad tos naudas stipri daudz vajag, ja tāpēc mēs arī esam ļoti pateicīgi, ka šogad uz to naudiņu, ko savoks, ja ziergeļu dīnos, ka jūs iedos nautrā nu draudzis iedeļam, jo tas ir tāds svarīgs, es domāju, ne viņi būsim nautrā nu draudzis ļaudi, bet svarīgs uz Latvijas cilvēkiem, jo tie tiešām ir tāds īpašas tos ierģeļas ir visādā ziņā, gan pēc tos savus uzbūvis, pēc savus darbības, principā, gan arī pēc to, ka tauta ir zīdos, izskaitot Kārļu Ulmani.
I tieši šovakar arī nūtiks Rēzeknes novada nautrānu pogastā, tātad Rogaukas baznīcā koncerts, kurā pīzadaļāsies iergeļniece Edēte Alpe un mecosoprāns Ilona Bagele.
Stāsta Guna Kise atklādama, ka kārtējās nu jau sastās Latgales ērģeļu dienas rit pilnās parā. Dažādās Latgales baznīcās aizvadīti jau vairāki koncerti. Tomēr priekšā vēl trīs krāšņi koncerti tostarp nautrēnu Romas katoļu baznīcā. Un šo koncertu, kas šodien divos dienā notiks Rogaukas baznīcā, ērģelniece Edīte Alpe esot veltījusi saviem senčiem, kas nākuši no šejienes. Jāpiezīmē, ka savulaik Latgales ērģeļu dienu ideja ērģelniecēm Gunai Kisei un Larisai Cerkovai arī radās tieši tādēļ, lai vietējiem iedzīvotājiem piedāvātu iespēju ērģeles dzirdēt koncertos.
Mēs novērojam, ka Latvijai un Latgaļī baznīcos cilvēki grib dzirdēt ērģeļu muziku. Jī patīšām nokis koncertim. Ideja bija tāda, ka varētu vairāk spieļot koncertus Latgaļī un Latgaļas baznīcos, bet lai arī no to būtu vēl leloka jāga un lobums, mēs vocam zīdojumus, lai uzturētu šos tie iergeļus, uz kuriem spieļojam. Tā kā bīži viņi baznīcu un vienkārši napītēja kleidzekļu, lai savas iergeļas aprūpētu.
Un kā atklāja Guna Kise, šī gada festivāls esot jau plašāks.
Nu, šogad ir ļoti daudzi koncertu, mēs ir bijuši 5 un 6, bet šogad ir 7. Tātad koncertu ir vairāk un ir izstīpti pa 3 nedēļām amplitūdā un pa visu Latgaļi, tie ir geogrāfiski, lai visiem būtu īspēja šos var dzirdēt iergeļu muziku.
Latgales ērģeļu dienas noslēgsies 2. Augustā ar koncertu Viļekas baznīcā, kur ērģeles tiks spēlētas četrrocīgi un četrkājīgi. Bet jau tradicionālais ērģeļu dienu noslēguma koncerts Rēzeknes katedrālē būs īpašs ar to, ka tajā kopā ar ērģelēm būs dzirdams arī koklētāju ansamblis. Renāte Lazdiņa, speciāla Latvijas radio.